Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, հունվարի 26-ն է։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվոկլա Արա Հայաստանին և Ադրբեջանին հորդորում է հաղթահարել անցյալի ժառանգությունը։ Ընդդիմությունը պահանջում է պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի հետ կապված միջադեպը քննելու համար էթիկայի հանձնաժողով ստեղծել։ Ադրբեջանի և Իրանի պաշտպանական գերատեսչությունները կընդարձակեն համագործակցությունը։ Թուրք վերլուծաբանը հայ-թուրքական երկխոսության և նախապայմանների գործոնի մասին։ Ռուս-ուկրաինական լարվածությունը շարունակվում է։ Եզդի իրավապաշտպանի դատավարությունը, սոցիալական թեմաներ, գազի գինը, կորոնավիրուս, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Նիկոլ Փաշինյանի կորոնավիրուսի թեստի պատասխանը դրական է եղել, այդ մասին հայտնում են վարչապետի գրասենյակից, նշելով, որ Փաշինյանը սահմանված կարգով ինքնամեկուսացվել է, հիվանդությունն ընթանում է առանց ախտանիշի։ Վարչապետը գործնեությունը կիրականացնի հեռավար կերպով։ Փաշինյանը և նրա ընտանիքի անդամները կորոնավիրուսով վարակվել էին նաև 2020-ի հունիսին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը նախազգուշացրել է, որ ռուսական բանակի Ուկրաինա ներխուժելու դեպքում պատրաստ կլինի քննարկել անձամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու հնարավորությունը։ ԱՄՆ-ի նախագահն ասել է, որ ռուսական ներխուժումը Ուկրաինա ահռելի հետևանքներ կունենա ամբողջ մոլորակի համար, ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև ամբողջ աշխարհի համար կլինեն տնտեսական և քաղաքական հետևանքներ։ Դա կլինի ամենախոշոր ներխուժումը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո և կփոխի ամբողջ աշխարհը, ասել է Բայդենը։ Ռուսաստանը ռազմական նոր սերնդի օթանավերի խմբականակ է տեղափոխել Բելարուս փետրվարի սկզբներին նախատեսված համատեղ զորավարժություններին մասնակցելու պատրվակով։ Բելարուս են տեղափոխվում նաև զինծառայողներ և ցամաքային ռազմական տեխնիկա։ ՆԱՏՕ-ն լրացուցիչ սպառազինություններ է տեղափոխում արևելյան Եվրոպայի Դաշինքի անդամ երկրներ։ Վատիկանում Հռոմի պապն այսօր աղոթել է Ուկրաինայի խաղաղության համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր Պետդումայում ասել է, թե Ռուսաստանը պատրաստ է իրադարձությունների ցանկացած զարգացման։ «Մենք պատրաստ ենք պատշաճ կերպով պաշտպանել մեր երկրի շահերը, նրա անվտանգությունը և մեր քաղաքացիների անվտանգությունը», նշել է նա։ Անվտանգության երաշխիքների Ռուսաստանի պահանջների մասին նա ասել է, որ եթե կառուցողական պատասխաններ չհետևեն և արևմուտքը շարունակի ագրեսիվ կուրսը, ապա Մոսկվան, ինչպես բազմիցս հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը, կձեռնարկի անհրաժեշտ պատասխան միջոցներ։ Ռուսական ռազմանավերը հյուսիսում Բարենցի ծովում և հարավում Սև ծովում այսօր զորավարժություններ են սկսել։ Բարենցի ծովի զորավարժությունների մասին Ռուսաստանի հյուսիսային նավատորմը հաղորդում է, որ մշակվում են արկտիկայում նավագնացության հիմնական ուղիները ռազմական սպառնալիքներից պաշտպանելու և Ռուսաստանի տնտեսական գործնեության համար անվտանգ նավագնացություն ապահովելու գործողություններ։ Զորավարժություններում ներգրաված են 3 տասնյակ ռազմանավեր, 20 օթանավ և 1200 նավաստի։ Սև ծովի զորավարժություններում մասնակցում են 2 տասնյակ ռազմանավեր։ Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմը հայտնել է, որ կատարվում են հակաօթային պաշտպանության վարժություններ հրետանազենիթային հրթիռներով, կրակ բացելով պայմանական հակառակորդի ծովային և օթային թիրախների վրա։ Բաքվում այսօր կայացած մամուլի ասուլիսում Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան Միխայլ Բոչարնիկովը ասել է, որ Ռուսաստանում բարձր են գնահատում տարածաշրջանում իրավիճակը նորմալացնելու և տնտեսական կապերը վերականգնելու Ադրբեջանի նախագահի դիրքորոշումը։ «Մենք լիովին կիսում ենք նման մոտեցումը», նշել է նա։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին այսօր ընդունել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովին։ Հանդիպմանը գոհունակությունը հայտնվել երկու երկրների միջև տարբեր ոլորտներում բարեկամական հարաբերությունների զարգացման կապակցությամբ, այդ թվում ռազմական ոլորտում, հաղորդում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Պաշտոնական այցով Իրանում գտնվող Զաքիր Հասանովը ավելի վաղ հանդիպել է Իրանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարների, պաշտպանության նախարարի և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի հետ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն, հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին և Արցախում տեղի ունեցող միջադեպերը, Բաքվի ագրեսիվ հայտարարությունները և ընդհանրապես երկու ժողովրդների միջև առնվազն այսօր առկա փոխադարձ անվստահությունը վկայում են, որ դեռ շատ ժամանակ է պետք, որ անցնի այս շրջանը և կողմերը գան համաձայնության։ Այսօր չկա ոչ սահմանազատում, ոչ տրանսպորտի և առևտրի ուղիների ապաշրջափակում, այսօր կողմերը ընդամենը առաջին համեստ քայլերն են անում։ Հարևանները, գերտերությունները, միջազգային կառույցները ողջունում են գործընթացը, Եվրամիության ներկայացուցիչը հորդորում է հաղթահարել անցյալի ժառանգությունը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Եվրամիությունը ողջունում է Հայաստանի վարչապետի վերջին հայտարարությունները տարածաշրջանի ապագայի շուրջ նրա տեսլականի, հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորման և հակամարտության 90-ականների հռետորաբանության մասին։ Ազատությանը տված գրավոր մեկնաբանությունում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը հեռանկարային որակելով վերջին ասուլիսում Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշումները միևնույն ժամանակ ընդգծում է, որ կողմերը շատ ավելին պետք է անեն հաղթահարելու անցյալի և հակամարտության ժառանգությունը։
Սա իսկապես երկար, բայց անշուշտ վճռորոշ գործընթաց է, որը պետք է ներգրավի երկու կողմերի հասարակություններին։ Ինչպես բազմիցս ասվել է, Եվրամիությունը պատրաստակամ է կատարել իր դերը և պատրաստ է մեր գործընկեր Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ միասին նպաստել այդ ջանքերին։ Մեր աշխատանքի կարևոր ասպեկտներից մեկն է ապահովել դրական միջավայրի ստեղծումը, որը կնպաստի տարբեր բանակցություններում առաջընթացին, այդ թվում կոչ անելով կողմերին մեղմացնել իրենց հռետորաբանությունը։
Վերջին առցանց ասուլիսի ժամանակ Փաշինյանը պատասխանելով Ալիևի ագրեսիվ հռետորաբանության մասին հարցին ավելի կառուցողական դիրքերից էր խոսել։ Ավելին հորդորել էր որոշակի նրբություններ հաշվի առնել և մի կողմ թողնել հարցի էմոցիոնալ կողմը։ Իսկ ստաբ դատողությունը Փաշինյանին հուշում է, որ անհրաժեշտ է մեջ բերում եմ օր առաջ ձևավորել դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի հանձնաժողով և որ տարածաշրջանում խաղաղ դարաշրջանի օրակարգը ռազմավարական նշանակություն ունի։ Հայաստանի վարչապետը շեշտեց, որ այո, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր պետք է ստորագրվի։
Ադրբեջանի շատ հաճախ հնչում են հայտարարություններ, որոնք հայելային են այն հայտարարություններին, որոնք Հայաստանում հնչել են 94 թվականից հետո։ Օրինակ տեսեք, երբ որ Ադրբեջանից հնչում է հայտարարություն, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է, վերլուծաբանը ինձ իմ ուշադրությունը հրավիրեց այն փաստի վրա, որ 94 թվականից հետո տասնյակ տարիներ Հայաստանից և Արցախից հնչել են հայտարարություններ, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է։ Շատ հաճախ հնչում են հայտարարություններ, ասենք օրինակ Երևան ադրբեջանական քաղաք լինելու մասին եւ այլն։ Այդ վերլուծաբանը, որը իմ ուշադրությունը հրավիրեց, որ 94 թվականից հետո շատ հայտարարություններ են հնչել այն մասին, որ Բաքուն հայկական քաղաք է։ Այդ հայտարարությունների մեջ այսպես կուտակված վրեժի որոշակի էլեմենտ կա, եւ մենք սա պետք է հաշվի առնենք, ինչը հույս ունեմ այդ էմոցիոնալ այդ հանգամանքը ինքը օգտակար չի ընդհանրապես պրոցեսների համար։
Կլարը, որ անցած շաբաթ Եվրամիության բարձրաստիճան պատվիրակության հետ այցելել էր նաև Բաքու, ապա Երևան, նաև տեղեկացնում է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարության հետ քննարկել է տարբեր ուղություններով Եվրամիության ներգրավվածությանն առնչվող հարցեր։
Անցյալ շաբաթ մեր քննարկումները դրական էին և մենք անհամբեր սպասում ենք կողմերի հետ մեր ներգրավվածությունը շարունակելուն, օգնելու նրանց կառուցել անվտանգ, կայուն և բարգավաճ հարավային Կովկաս։
Եվրամիության բարձրաստիճան պատվիրակության այցելությունը Ադրբեջան և Հայաստան տեղի ունեցավ դեկտեմբերին Բրյուսելում Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից մեկ շաբաթ անց։ Այն ժամանակ հաղորդվեց, որ կողմերը կարողացել են համաձայնության հասնել երկաթգծի, բայց ոչ ավտոմոբիլային հաղորդակցությունը բացելու հարցում։ Իսկ անցած շաբաթվա հանդիպումներից հետո հայկական կողմը հաղորդեց, որ Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Կլարի գլխավորած առաքելության հետ հանդիպումներում քննարկվել են հայ-ադրբեջանական սահմանի, սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացի շուտափույթ մեկնարկն ու այդ նպատակով համապատասխան մթնոլորտի ձևավորումը։ Մտքեր են փոխանակվել Սոչիում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի, ինչպես նաև Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահի և Ֆրանսիայի նախագահի միջնորդությամբ կայացած հանդիպումների արդյունքների ու ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման վերաբերյալ։ Իդեպ, դեկտեմբերին Ադրբեջանում պահվող հայաստանցի ռազմագերիների 10 հոգանոց մի խումբ Երևան էր վերադարձել հենց Եվրամիության միջնորդությամբ Փաշինյան, Ալիև, Բրյուսելյան հանդիպումներից ընդամենը օրեր անց, և Բաքվից Երևան չվրդի ժամանակ ինքնաթիռում նրանց ուղեկցում էր Տոյվո Կլարը։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե ոչ համերաշխ, ապագոն է զուսպ ու պարկեշտ գործելակերպը ոչ միայն դրսի, այլև ներսի համար է անհրաժեշտություն, մինչդեռ խորհրդարանում առկա լարվածությունը մերթ ընդ մերթ հանգեցնում է տհաճ միջադեպերի և ամեն անգամ հնչեցվում է էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու անհրաժեշտությունը։ Վերջերս էլ իշխող ուժից Վահագն Ալեքսանյանի լրագրողներին հասցեագրած մեկնաբանություններն են հանձնաժողովի թեման նորից օրակարգ բերելու առիթ դարձել, լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունը էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու որոշման նախագիծ է մշակում։ Այս նախաձեռնության պատճառը իշխանական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի ելույթներն դեմ լրագրողների։ Պատիվ ունեմից պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանն ասաց, մի քանի օրից շրջանառության մեջ կդնեն նախագիծը։
Պետք է ըստ արժանապույնս գնահատենք ինչպես իրավիճակը, այնպես էլ պատգամավորի վարքագիծը, որովհետև ընդհանրապես չի կարելի որևէ մասնագիտական համակարության մասին այդպիսի բառ ասել, անկախ նրանից դու ինչ վերաբերում մունք ունես, առավել եւս երկրիթի 1 ամբիոնից։
Պատգամավորը նախագծի բովանդակությունն առայժմ չի մանրամասնում, բայց ասաց Ալեքսանյանի ելույթը միակը չէ, նախագծում այլ դեպքեր էլ կներառեն, որ անհրաժեշտ է քննարկել։
Պարիտները ցավոք սրտի շատ են։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Ալեքսանյանն անցած շաբաթ անդրադարձել էր հերոստանկերություններին ու հայտարարել, թե պատերազմից հետո գրեթե բոլոր հերոստանկերությունները ատելության խոսք են տարածում, եւ այդ լրագրողները վերբալ մարմնավաճառներ են։
Նրանք լրագրողներ չեն, նրանք վերբալ մարմնավաճառներ են։
Մեկ տասնյակից ավելի լրագրողական կազմակերպություններ դատապարտել են իշխանության ներկայացուցչի վարկագիծը և պահանջել, որ ազգային ժողովում էթիկայի հանձնաժողով ձևավորեն ու քննարկեն հարցը։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունում դեռևս դիրքորոշում չունեն պատիվ ունեմի նախաձեռնությանը միանալու վերաբերյալ։ Պատգամավոր Գեղա Մանուկյանն ասաց, հարցը դեռ չեն քննարկել։
Քանի որոշում չկա, դրա համար ձեռը պակ կմնա։ Բայց ինքնին ինքը շատ կարևոր գործիք է էթիկայի հանձնաժողովը, որպեսի դաս լինի մնացած բոլոր քաղաքական գործիչների համար, թե ինչպես չի կարելի շփվել մամուլի հետ։
Գեղա Մանուկյանն անցած շաբաթ խորհրդարանում հայտարարեց, որ լրագրողների դեմ իշխանության ներկայացուցչի ելույթի հարցով դիմելու է միջազգային լրագրողական կազմակերպություններին։ Այսօր ասած գործընթացը սկսել է։ Էթիկայի հանձնաժողովը ստեղծվում է ազգային ժողովի որոշմամբ։ Սա նշանակում է, որ ընդդիմադիր խմբակցության նախաձեռնությունը կընդունվի, եթե դրանք կողմ քվեարկի պատգամավորների մեծամասնությունը։ Ընդդիմադիր խմբակցությունների ձայները բավարար չեն։ Իշխող խմբակցությունը կմիանա, թե ոչ, իշխանականները այսօր խուսափում էին այս հարցին պատասխանել։ Լրագրողական կազմակերպությունները պահանջել են նաև, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հրապարակայնորեն դիրքորոշում հայտնի ու գնահատական տա Վահագն Ալեքսանյանի վիրավորական ելույթի վերաբերյալ։ Գնահատականի բացակայությունը ըստ կազմակերպությունների դիտարկվելու է որպես իշխանության լուր համաձայնություն և նման հռետորաբանության խրախուսում։ Իշխող թիմից Ալեքսանյանի ելույթին անդրադարձել է վարչապետ Փաշինյանն ու պաշտպանել թիմակցին։
Եթե ես լինեի լրագրող, նկատի ունեմ գործող լրագրող, որովհետև ես եմ լրագրող մասնագիտությամբ, ես այդ հայտարարությունները ինձ չէի վերագրի, եթե ես լրագրող եմ և իմ մասնագիտությանը ծառայում եմ ազնիվ, առաջին հերթին։
Ընդդիմադիր պատգամավորները լավատես չեն, որ էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնությունը հաջողությամբ կպսակվի։
Բնականաբար Փաշինյանի խոսքերից հետո վստահ կարող եմ ասել, որ իշխող ուժը չի համաձայնվում էթիկայի հանձնաժողով ձևավորելու, որքան էլ որ 2018-ին գեղեցիկ բառեր էին շռայլում, մամուլն այսքան ազատ երբեք չի եղել։
Ես լիահույս չեմ, որ մենք կհաջողենք, բայց միաժամանակ չեմ հիասթափվում և պիտի անենք։
Եթե նույնիսկ հաջողվի հանձնաժողով ստեղծել, ի՞նչ օգուտ դրանից, եթե էթիկան խախտած, պատգամավորներին պատժելու մեխանիզմ չկա, հարցնում է Ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը։
Համալսարանի հանձնաժողովը ձևավորվել է, այսօր իրիկոն ֆիքսում է, որ Պողոսը խախտել է էթիկայի նորմերը, մեջ ինչ կա, ասեք հասկանամ, որը մեկ կարող է բացատրել, դրանից օգուտը ո՞րն է, խաղաղությունը իրա գնահատականը այսպես թե այնպես ունի։
Լևոն Բարսեղյանի կարծիքով ազգային ժողովում նախ պետք է էթիկայի կանոններ սահմանեն ու դրանք խախտելու դեպքում պատժամիջոցներ որ արդյունք լինի։ Այս ազգային ժողովում իշխանական ու դիմադիր պատգամավորների միջև փոխադարձ կոշտ վիրավորանքները, ծեսկրտուքն ու հայհոյանքները բավական հաճախ են տեղի ունենում։ Այսօր էլ կրթության ու գիտության հանձնաժողովում է քննարկումը վերածվել վիճաբանության։ Քննարկվում էր հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովում Ռուբիկ Հակոբյանի թեկնածությունը։ Նրան առաջադրել էր ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը։ Քննարկումը վերածվել է վիճաբանության։ Ռուբիկ Հակոբյանն ու իշխանական պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանը անցել են փոխադարձ սուր վիրավորանքների։ Նիստը ընդհատվել էր։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանի հարցեր, հարևանների Ադրբեջանի և Իրանի հարաբերությունները վերջին փուլում տարբեր աստիճաններով են անցել լարվածությունից փոխադարձ կշտամբանքներից մինչև եղբայրություն ու համերաշխություն։ Կողմերը մտադիր են ընդարձակել համագործակցությունը ռազմական ասպարեզում, ինչը նշվել է ադրբեջանցիների բարձրաստիճան պատվիրակության Թեհրան կատարած այցի ընթացքում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի և Հասմիկ Հովանիսյանի հաղորդումը։
Թեհրանն ու Բաքուն ռազմական ոլորտում համագործակցությունը խորացնելու անհրաժեշտություն են տեսնում շաբաթներ առաջ երկկողմ հարաբերություններում աննախադեպ ճգնաժամը հաղթահարած հարևան երկրների իշխանությունները քննարկում են նաև ռազմական կապերը խորացնելուն ուղղված քայլերը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը, որը պաշտոնական այցով գտնվում է Թեհրանում, հանդիպումներ է ունենում Իրանի իշխանությունների հետ։ Այսօր նրան ընդունել է նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին, մինչ այդ էլ հանդիպումներ է ունեցել ռազմական ոլորտի ղեկավարության հետ։ Ռայիսին նշել է, որ իրանցի և ադրբեջանցի ժողովուրդները դարերով ապրել են բարիդրացիության պայմաններում և ադրբեջանա-իրանական հարաբերությունները հաջողությամբ զարգանում են բոլոր ոլորտներում։ Մի քանի շաբաթով ընդմիջված այդ բարիդրացիական հարաբերությունները հարևանները փորձում են վերականգնել։ Կողմերը պայմանավորվել են անցյալում թողնել լարվածությունը և սկսել նոր էջից, թե Բաքվում, թե Թեհրանում հայտարարում են, որ այդ գործում շրջադարձային էր երկու նախագահների անցյալ տարվա նոյեմբերին Թուրքմենստանում կայացած հանդիպումը։ Ընդգծելով փոխադարձ այցերի կարևորությունը երկու երկրների կապերի ընդլայնման տեսանկյունից, Իրանի նախագահը համոզմունք է հայտնել, որ բարեկամական և եղբայրական հարաբերությունները հաջողությամբ կզարգանան առաջիկա տարիներին, իսկ հարաբերությունների ընդլայնման համար ներուժի պակաս չկա։ Ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ հանդիպմանը հայտարարել է Իրանի պաշտպանության նախարար Մոհամմադ Ռեզա Աշտանին։ Թասնիմ լրատվականի փոխանցմամբ նախարար Աշտանին, ընդգծելով պաշտպանական անվտանգային ոլորտներում երկու երկրների հարաբերությունների ամրապնդումը, շեշտել է, որ երկկողմ կապերը տարբեր ոլորտներում պետք է էլ ավելի զարգացնել։ Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրների փոխանցմամբ Հասանովը Թեհրանում հայտարարել է, որ Բաքուն հետաքրքրված է իրանական ռազմական արդյունաբերությամբ, թե կոնկրետ ինչ սպառազինությամբ է Ադրբեջանը ցանկանում համալրել իր զինանոցը չի հաղորդվում։ Հաղորդագրություններում միայն նշվում է, որ ադրբեջանցի նախարարը իրանցի գործընկերների հետ քննարկել է ռազմական, ռազմատեխնիկական, ռազմաբժշկական ոլորտներում համագործակցության զարգացման հեռանկարները, փորձագիտական խմբերի փոխայցելությունների կազմակերպմանը վերաբերող հարցեր։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մոհամմադ Հոսեյն Բաղերի խոսքերով ադրբեջանի հետ հարաբերությունները նոր փուլ են թևակոխել։ Բաղերի համոզմամբ երկկողմ ռազմական հարաբերությունների զարգացումը երկու պետություններն էլ ավելի ապահով կդարձնի։ Իրանցի բարձրաստիճան զինվորականը նշել է, որ Իրանի քաղաքականությունը հարևանների հետ հարաբերությունների զարգացումն է և ցանկացած օկուպացիայի դիմակայելը, հատուկ ընդգծելով, որ Իրանը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության պահպանումը նույնքան կարևոր է համարում, որքան իր սեփականը։
Ադրբեջանի օկուպացված տարածքների ազատագրումը, որը տեղի ունեցավ 3 տասնամյակից, ուրախացրեց իսլամական հեղափոխության առաջնորդին և իրանցի ժողովրդին։
Սահմանակից և հարևան Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները կտրուկ սրվել էին Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում։ Թեհրանը Բաքվին մեղադրում էր իր սահմաններին մեջբերում սիոնիստական ռեժիմի ներկայացուցիչներ և սիրիացի զինյալներ տեղակայելու համար։ Թեև Ադրբեջանի իշխանությունները կտրականապես հերքում են այդ մեղադրանքները, երկու երկրներն էլ ի վերջո որոշել են անցյալում թողնել լարվածությունը, Թեհրանի մտահոգությունը սակայն չի մարում։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպմանը չշրջանցեց այդ խնդիրը։
Այս ահաբեկիչները փորձում են տարածվել Աֆղանստանում, Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում, և սա հաշվի առնելով տարածաշրջանային երկրների համագործակցության համար անհրաժեշտ է պայքարել նրանց դեմ։
Անթույլատրելի համարելով արտաքին ուժերի միջամտությունը բաղերին կրկին պնդել է տարածաշրջանում մեջբերում սիոնիստական ռեժիմի առկայությունը և հայտարարել այն վնասում է և սպառնալիք է տարածաշրջանային երկրների անվտանգությանը, ինչպես է Թեհրանի հերթական այդ ակնարկներին ու անուղակի մեղադրանքներին արձագանքել իսրայելի բարեկամ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը չի հաղորդվում։ Փոխարեն ադրբեջանական աղբյուրները մեջբերում են Զաքիր Հասանովի շնորհակալական խոսքերը ջերմ ընդունելու Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու համար։
Համդե տաշակրետ մեզ սիրամքի չոխ բիզի սեմիմի գաբուլի դիրլար։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Չանկայայի նստավայրում ընդունել է Հայկական հիմնադրամների միության և Սուրբ Փրկիչ Հայկական հիվանդանոցի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Պետրոս Շիրինօղլուին։ Թուրքական կողմը վերջին մեկնաբանություններով կարծես նկատել է տալիս, որ ցանկանում է բարելավել կապերը Հայաստանի հետ։ Ինչպես են Անկարայում փորձագետները գնահատում երկխոսության հնարավորությունը և մասնավորապես նախապայմանների գործոնը։ Տաթևիկ Սարգսյանի զրուցակիցը Անկարայի համալսարանի պրոֆեսոր Յելդզ Բոլսկուշն է։
Անկարայի համալսարանում հայագիտական հետազոտություններ իրականացնող պրոֆեսոր Յելդզ Դևեջի Բոսկուշը, որն ուշադրությամբ հետևում է հայ-թուրքական կարգավորման բանակցություններին, չի բացառում, որ նախապայմանները կարող են հետագայում օրակարգ գալ, բայց ոչ այս փուլում։ Միևնույն ժամանակ պրոֆեսորը կարծում է, որ Երևանն ու Անկարան այս անգամ ավելի մոտ են հաշտությանը, քան նախորդ փորձերի ժամանակ։ Շուրջ երկու շաբաթ առաջ Մոսկվայում հայ և թուրք բանակցությունների առաջին հանդիպումից հետո կողմերը հայտարարեցին, թե համաձայնել են շարունակել լիարժեք կարգավորման ուղղված բանակցությունները առանց նախապայմանների։
Կարգավորման գործընթացում հատուկ ներկայացուցիչների նշանակումը շատ կարևոր էր, քանի որ գիտենք, երկար տարիներ Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերություններում շատ խնդիրներ կան և դիվանագիտական կապեր չունենք։ Բանակցությունների նշանակումից հետո արդեն հաջորդ փուլերում նաև այլ քայլեր կձեռնարկվեն ընդհուպ մինչև դեսպանությունների բացում։ Կարծում եմ, շատ կարևոր է, որ սկզբնական փուլում բանակցային սեղանին նախապայմաններ չկան, քանի որ կարգավորման նախորդ փորձերի ֆուտբոլային դիվանագիտության Ցյուրիխյան արձանագրությունը ների ժամանակ հենց նախապայմանների պատճառով առաջընթաց չեղավ։
Անկարան մշտապես հայտարարում է, թե Երևանի հետ կարգավորման քայլերը համակարգելու է Բաքվի հետ։ Պրոֆեսորի կարծիքով հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացները թեև զուգահեռ չեն, բայց փոխկապակցված են։
Երևանի և Բաքվի հարաբերությունների բարելավումը անկասկած կազդի նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների վրա։ Այդ պատճառով էլ Երևանը Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելիս նույն կերպ էլ պետք է Բաքվի հետ կարգավորման գնա և ուշադիր լինի այս հարցում։ Չեն կարող ասել, որ այս գործընթացներն ամբողջովին իրար կապված են, բայց Թուրքիան ամենասկզբից հայտարարել էր, որ դրանք պետք է փող համաձայնեցված ընթանան։
Լիարժեք կարգավորման ճանապարհի արգելքներից էլ Անկարայի համալսարանի դասախոսն առանձնացնում է Ռուսաստան արևմուտք հակասությունը, որը կարող է բացասաբար ազդել հայ-թուրքական երկխոսության վրա։
Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում Ռուսաստանին հաջողվել էր արևմուտքին լիովին դուրս թողնել գործընթացից։ Հիմա հակառակ պատկերն է։ Միացյալ Նահանգները, Եվրամիության երկրները ձգտում են ներգրավվել այս պրոցեսում և հայտարարում են, որ ողջունում են կողմերի կարգավորմանը ուղված ջանքերը։ Սակայն այս երկու բևեռների, Ռուսաստանի և արևմուտքի հակասությունները հնարավոր է բացասաբար ազդեն հայ-թուրքական գործընթացի վրա։ Սակայն այս պահին երկու կողմն էլ աջակցում է կարգավորմանը։
şu anda geldiğimiz noktada her iki tarafta hani işte Rusya'nın da Batı dünyasında bu süreci desteklediklerini görüyoruz.
Բոսկուշի կարծիքով, թեև կարգավորման գործընթացում վստահության բարձրացման համար կողմերը նախ շեշտը դնելու են տնտեսական ու առևտրային կապերի հաստատման վրա, բայց կարևոր է նաև քաղաքացիությունների երկխոսությունը.
Շուտով net bilmiyoruz ama şunlar olabilir. Bunlar ticari olabilir, ekonomik alanlarda bir takım adımlar olabilir.
Գուցե առևտրային, տնտեսական, մշակութային մի շարք քայլեր լինեն երկու երկրների քաղաքացիությունները ներգրավեն Երևանի եւ Անկարայի համասարաների գիտնականների միջև համաժողովներ, հանդիպումներ կարող են լինել։ Այս գործընթացում նաև կարևոր է մամուլի լեզուն, այդ պատճառով էլ երկու երկրների լրագրողները ևս կարող են շփումներ ունենալ։ Մամուլի համասարաների եւ հասարակական կազմակերպությունների համագործակցության քայլեր կարող են լինել, բայց կարծում եմ շեշտը կդրվի տնտեսական եւ առևտրային քայլերի վրա։
Վերջերս Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել էր, որ բանագնացների հաջորդ հանդիպմանը քննարկվելու են վստահության բարձրացմանը միտված քայլերը։ Ուշագրավ է, որ թուրքական Daily Sabah-ը հղումանելով դիվանագիտական աղբյուրներին նախորդին գրել էր, թե հայ և թուրք բանագնացների մոսկովյան հանդիպումից հետո Անկարան ձգտում է, որ հաջորդ հանդիպումը տեղի ունենա կամ Թուրքիայում, կամ էլ Հայաստանում։ Բանագնացների երկրորդ հանդիպման ամսաթվի և վայրի մասին առայժմ չի հայտարարվել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական թեմաներ գազի գնի վերաբերալ կա երկու լուր, ինչպես միշտ այս դեպքերում է լինում, մեկը լավ, մյուսը վատ։ Սկսենք երկրորդից, սակագինը, գարնանը այնուամենայնիվ բարձրանում է, բայց սա էլ դրական է, առաջիկա տասնամյակում հնարավոր կլինի այն չփոխել։ Ինչ է պետք անել դրա համար, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ապրիլի 1-ից սպասվող գազի թանկացումից հետո հաջորդող 10 տարիների ընթացքում հնարավոր կլինի կապույտ վառելիքի գինը կայուն պահել, հայտարարում է կառավարությունը։ Ազատության հարցմանն ի պատասխան գործադիրից մանրամասնում են, եթե այդ ընթացքում ռուսական կողմն այդուհանդերձ որոշի թանկացնել կապույտ վառելիքը, ապա չեն գործի գազի գնի վերաբերյալ Ռուսաստանի հետ մյուս պայմանավորվածությունները, մասնավորապես Գազպրոմին ավելի վաղ կատարած ներդրումների դիմաց տարեկան 32 միլիոն դոլար վճարելու որոշումը։ Տարեվերջին կառավարությունը հայտնեց չկատարված պարտավորությունների պատճառով Գազպրոմին 10 տարի ժամկետով տարեկան շուրջ 32 միլիոն դոլար է տրամադրելու, քանի որ ռուսական ընկերությանը պատկանող Հրազդան ջերմաէլեկտրակայանի 5-րդ էներգաբլոկի կառուցման համար ներդրված միջոցները չեն վերադարձվել։ Փաստորեն ըստ գործադիրի այս պայմանավորվածությունը չի գործի, եթե առաջիկա 10 տարիներին ռուսական կողմը Հայաստանին մատակարարվող գազը թանկացնի։ Ազատությանը տրամադրած գրավոր պատասխանում իշխանությունը Ռուսաստանի հետ այս պայմանավորվածությունները դրական ու արդյունավետ և Հայաստանի համար շահեկան է գնահատում։ Ապրիլի 1-ից սպասվող գազի թանկացման պատճառն էլ գնի հաշվարկի նոր բանաձևի կիրառումն է, գազի որակից ջերմատվությունից կախված գինը փոփոխվելու է։ Գազպրոմ Արմենիան առաջարկում է բոլոր բաժանորդների համար միասնական 135.9 դրամ դարձնել սակագինը, եթե ընկերության հայտնվի գազն ավելի քան 30%-ով կթանկանա անապահով բաժանորդների համար։ Տնտեսագետներն ու սպառողների շահերի պաշտպանները ահազանգում են, հոսանքի ու ջրի թանկացումից հետո գազի սակագների բարձրացումը իր հերթին կհանգեցնի էլ ավելի բարձր գնաճի սոցիալական խնդիրների սրացման։
Այս ծառայությունների թանկացումը հետնել են դեպքում, երբ որ նախորդերա ջուրը եւ հատկապես էլեկտրաէներգիան անխուսափելի է ունենալու էֆեկտներ։ Եվ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք հասկանանք, թե պետությունը սա կառավարելու համար ինչ քայլեր է ձեռնարկում։
Իշխանությունները խոստանում են, այժմ 1 խորանարդ մետր գազի դիմաց 100 դրամ վճարող անապահովների համար գազը չի թանկանա։ Իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանն ընդգծում է, գազի թանկացումը չի կարող չազդել անապահովների և մյուս խմբերի քաղաքացիների վրա, քանի որ ի վերջո հենց բնակիչներն են թանկացած ապրանքների համար ավելի շատ ծախսելու։
Գնի թանկացումը ունի ինչպես ուղիղ, այնպես անուղակի ազդեցություն մարդկանց կյանքի վրա, որովհետև չի կարող օրինակ հաց արտադրողի համար գազի գինը թանկանա, եթե դա ազդեցություն չունենա հացի գնի վրա, չի կարող ջերմոցային տնտեսությունների համար գազի գինը թանկանա, եթե դա ուղիղ ազդեցություն չունենա մնացած ապրանքների վրա։ Այսինքն այս պահին 1-ից բերը վերցնել տալ մյուսի վրա, ի վերջո այդ ամեն ինչը պատածվում է եւ վերադառնում է սպառողին։
Բոլոր բաժանորդների համար միասնական սակագին սահմանելու հայտ Գազպրոմ Արմենիան ներկայացրել էր նաև 2020-ին, կարգավորող հանձնաժողովը սակայն որոշել էր բնակիչ սպառողների համար գինն ամփոփող թողնել։ Գազպրոմի այս նոր հայտը այժմ ուսումնասիրում են հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում, կառույցից ասում են, իրենք էլ իրենց հաշվարկները կներկայացնեն։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գարունը մոտ է, առաջիկայում գյուղը անցնում է ակտիվ աշխատանքի, բայց իհայտ է եկել լուրջ բարդություն։ Պարարտանյութը թանկանում է ընդվորում շոշափելի չափով, շիրակցիները դժգոհում են։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Գարնանային գյուղատնտեսական աշխատանքներին ընդառաջ շիրակցի ֆերմերներն ահազանգում են ազոտական պարարտանյութի գրեթե 3 անգամ թանկացման մասին։ Ղարիբջանյացի Պարքև Հարությունյանը 10 հեկտար հող ունի, եթե պարարտանյութի 1 պարկը նախկին 8000 դրամի փոխարեն 18-ից 20000-ով գնի, ապա 1 հեկտարի հաշվով միայն պարարտանյութի համար 500000 դրամ կվճարի, չհաշված սերմացուի, գյուղտեխնիկայի դիսվառելիքի ծախսերը։
1 հեկտարին հետապես, եթե ուզում ենք նորմալ պերք ստանանք, մեր նորմալ պերքի համար 20-ից 25 պարկ պարարտանյութ ազոտական, դա մոտավորապես կազմում էր անցած տարվա հաշվարկները վերելներ 200000 մեկ հեկտարի համար։ Այս տարի մոտավորապես 500000, 2.5 անգամ շատ, թե դա կազդի քանի վրա, չգիտեմ։
Պարարտանյութի թանկացումը կհանգեցնի գյուղապրանքների գնաճին, զգուշացնում են ֆերմերները, նրանք առանց այն էլ թանկացել էին անցած տարվա երաշտի պատճառով։ Վիճակագրական կոմիտեի վերջին տվյալներով սննդամտերկը, որի մեջ ընդգրկված են նաև գյուղապրանքները, անցած տարեվերջին 2020-ի համեմատ թանկացել էր ավելի քան 17%-ով։ Վարդիթեր Ասատրյանն ու Ամոսինը 1.5 հեկտար հող են մշակում։ 30 տարի առաջ Ղարիբջանյան հարց եկած կինը չի հիշում, որ երբևէ դաշտից իր մշակած կաղամբի կիլոգրամը 300 դրամով վաճառեր։ Եթե պարարտանյութը թանկ գնեն, դա չի կարող իր բացասական ազդեցությունը չունենալ գների վրա։ Մյուս կողմից էլ ասում է, երակի թանկ սելիտրա ոչ բոլորը կկարողանան գնել։
Չեմ կարծում, որ գյուղացիները կկարողանան 20000 դրամով պարարտանյութ առնել և հող մշակել։ Բացի դրանից, եթե ազոտական պարարտանյութը թանկ է, բնականաբար թանկ է նաև սերմացում, բնականաբար թանկ է նաև թունաքիմիկատները։
Թանկացած պարարտանյութի հարցը անցած շաբաթ ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ բարձրացրեց ընդդիմադիր պատգամավոր նախկին գյուղնախարար Արթուր Խաչատրյանը, որին էլ հենց դիմել էին շիրակցի ֆերմերները։ Պատգամավորը մասնավորապես հետաքրքրվեց, թե արդյոք կառավարությունը գյուղացիներին սուբսիդավորում տրամադրելու է պարարտանյութի և սերմացու համար։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը չհերկեց, որ սելիտրան թանկացել է, ասած բանակցում են տարբեր երկրների հետ, որ կարողանան ավելի մատչելի ներկրել։
Փորձում ենք հիմա Թուրքմենստան, Ռուսաստան, Իրան, Վրաստան եւ այլն, Բելարուսիա, որպեսզի կարողանանք անհրաժեշտ պարարտանյութով կամ որոշակի ոչ այդքան թանկ պարարտանյութով ապահովել գյուղացիներին։
Արդյոք կսուբսիդավորեն ֆերմերներին բանակցությունների արդյունքում ինչ գին կունենա պարարտանյութը եւ ինչու է այն կտրուկ թանկացել, նախարարը հստակ պատասխան չտվեց։ Մինչդեռ պարարտանյութներ կրող Սապսան Թրեյդ ընկերության տնօրեն Արամ Խաչատրյանը գնի շուրջ բանակցություններն արդեն ուշացած է համարում, քանի որ շուկայում սելիտրային մեծ դեֆիցիտ կա։ Ընդ որում մատակարարի խոսքով հենց արտահանող երկրներն են դեֆիցիտի առաջ կանգնել։
Արդեն ուշ է, հիմա եթե նոր իրանք սկսել են բանակցել, մինչև նավեր, երկաթգիծ, մեկ ապրանքը մինչև հասցնեն բերեն, մեր գարնան կեսը կանցնի։ Վերջին մի քանի տարիներին Հայաստանը ներգրում էր Իրանի, Ռուսաստանի և Վրաստանի։ Այս պահին միայն մենք ունենք հնարավորություն ապրանք ձեռք բերելու Վրաստանում։
Գործարարն ասում է, դեֆիցիտի պատճառը գազի գնի թանկացումն է ու մի քանի խոշոր գործարանների փակումը։
Ազոտական պարարտանյութի գինը հիմնականում գոյանում է գազի գնի։ Ինքնարժեքի մոտ 60-70%-ը դա բնական գազն է։ Այս տարի ամբողջ աշխարհում գազի հետ կապված խնդիրներ առաջացան, Եվրոպայում գազի գնի նաև գազ չլինելու պատճառով 3-4 ընկերություն են փակվել, նաև աշխարհի այլ երկրներում։ Դրա հետ կապված ապրանքի դիֆիցիտ առաջացել ամբողջ աշխարհում։ Երկրներ կան, նույնիսկ միգուցե այս տարի ազոտական պատարտանյութ չեն կարող ունենալ։ Առաջարկի քիչ լինելու պատճառով ապրանքի գինը մոտ 4 անգամ թանկացել է։ Նույնիսկ այս պայմաններում, երբ ասում ենք մենք համաձայն ենք այդ գնով ուզում ենք ձեռք բերենք, էլի խնդիրներ են առաջանում։
Մատակարող ընկերության տնօրենը զգուշացնում է, գյուղացիներն առաջիկայում հնարավոր են նույնիսկ 20,000 դրամով էլ չկարողանան սելիտրա գնել, քանի որ այն պարզապես չի ճարվի։ Արամ Խաչատրյանն առաջարկում է սելիտրան փոխարինել այլ ավելի էժան պարարտանյութերով, որոնց գինը ավելի քիչ է բարձրացել։ Կարտոֆիլ, կաղամ, բրոկոլի ու ծաղկակաղամ մշակող ղարիբջանյանցիներից ոմակ իրենց գլխի ճարը տեսել են, հողը գոմաղբով կպարարտացնեն, մյուսները դեռ ծանրուտ հետև են անում, դաշտերը մշակեն, վաճառեն, թե սպասեն կառավարության քայլերին։ Սաթենի Կասանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մեր իրականության անբաժան մաս դարձող թվային զարմանահրաշ գյուտերը երբեմն մեզ նաև կարող են խոցելի դարձնել, ինչպես թաքցնել մարդու անձնական տվյալները, օրինակ QR կոդերում, որոնք պետք է վկայեն կորոնավիրուսի դեմ պատվաստվելու մասին։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Պատվաստումը հավաստող QR կոդերը սկանավորելիս այսուհետ հնարավոր կլինի տեսնել քաղաքացու անձնական տվյալների միայն մի հատվածը։ Նշվելու է քաղաքացու անուն, ազգանունը, չեն Երևան նախկինում հանձնած ՊՇՌ թեստերը, իսկ անձնագրի եւ ծննդյան տվյալներից միայն մի քանի նիշ է երևալու։ Ինչը հնարավորություն կտա խուսափել անձնական տվյալների արտահոսքից։ Ազատության այս նոր փոփոխությունների մասին տեղեկացրեց QR կոդերի համակարգը մշակած Արմեդի տնօրեն Ավետ Մանուկյանը։
Որոշում կայացրեցինք փոփոխել, փակել այդ տվյալները անձնական, այսպես կոչված պասպորտի անձնագրի համարը, ծննդյան թվի մեծ մասը երկու նիշա կարծո մնացել։
Հայաստանում հունվարի 22-ից ուժի մեջ են մտել հակահամաճարակային նոր խստացումները։ Հանրային վայրեր այցելելիս քաղաքացիների մուտքը միայն պատվաստման հավաստագրով կամ ՊՇՌ թեստի բացասական արդյունքով է թույլատրվում։ Դրանից հետո և տնտեսվարողները, և քաղաքացիները մտահոգություններ հայտնեցին։ Ռեստորաններից մեկի մենեջեր Արման Բադալյանն ասում է, այս ընթացքում իրենց չեն իրազեկել, թե ինչպես է պետք QR կոդերը ստուգել, արդյոք պարտադիր է սկանավորելը, թե ոչ, իսկ պատվաստման հավաստագրերը սկանավորելիս հաճախորդներից ոմանք դժգոհում էին։
Մեծամասնությամբ հաճախորդներին մի քիչ պահաճ դա իրանց ստուգել, իրանց անձնական տվյալները մեզ տրամադրելու համար։
Տեղեկատվական անվտանգության հարցերով փորձագետները կարգավորումների ուժի մեջ մտնելուց հետո ևս ահազանգեցին, որ QR կոդերը սկանավորելիս անձնական տվյալների արտահոսք է լինում։ Մեդիա փորձագետ Արթուր Պապյանը նշում է.
Տեսեք ինչեր է երևում, անուն, ազգանուն, ծննդյան թիվ, անձնագրի համար, ասենք ինչի համար, հա, ՊՑՌ տեստեր երբ է արել եւ այլն, չափից դուր շատ ավելորդ ինֆորմացիա կա, այս ինֆորմացիան ինքը հրապարակային URL, այսինքն այս հասցնել կարելի է տարածել, ուղարկել ցանկացած մեկին ու ինքն էլ քո մասին այս ամբողջ ինֆորմացիա իմանա։
Ինչու է անհրաժեշտ օրինակ սրճարան մտնելիս այսքան շատ ինֆորմացիա։ Փորձագետներն առաջարկում էին, որ սկանավորելիս Երևան այնքան տվյալ, որքան անհրաժեշտ է բուն նպատակին ծառայելու համար։
Արմետը պիտի գոնե QR կոդ սկանավորելիս այդ տվյալների քանակը քչացնի, որոնք առանց որևէ գաղտնաբառի հասանելի են, հա, այն ինչ որ ուղակի արտացում է, իսկ այն մասնագիտացած կառույցի ուշ հիմնարկության համար ինչ որ ենթաբաժին ստեղծի, որտեղ այդ ամբողջ ինֆորմացիան, եթե անհրաժեշտ է, լիարժեք երևա, բայց ոչ ամեն սրճարանի կամ հյուրանոցի կամ մարզասրահի աշխատակից իմ մասին ամեն ինչ իմանա։
Արմեդը ստեղծում է նախարարության պահանջներին համապատասխան համակարգ։ Տնօրենն ասում է, այս բոլոր մտահոգությունները հաշվի առնելով 3+3-ան առողջապահության նախարարությունում տեղի ունեցած քննարկումներից հետո որոշել են փակել որոշ տվյալներ։
Չնայած ես խորհուրդ չեմ տալիս տալ սկանավորման, այսինքն մտնում եք սրճարան, դուք ցույց տվեցիք Արմեդ application-ը, դրան ձեր նկարը կա, հա, կանաչ QR կոդը կա։ Եթե այդ երկուսը բավարար չի, ինչ մեկը կասկածում է, որ այդ application-ը կեղծ կամ ինչ-որ Photoshop առած նկարը, օքեյ, դեպքում կան սկանավորեն, արդեն կբացի սերտիֆիկատ, որտեղ փակված անձնական տվյալներ կլինեն։
Իսկ արդեն պատվաստման հավաստագրի թղթային տարբերակի դեպքում մասնագետը խորհուրդ է տալիս քաղաքացիներին թույլ չտալ լուսանկարը հանել, այն կարելի է միայն սկանավորել։
Թուղթը մի թողեք լուսանկարեն, բայց եթե link-ով գնան արդեն անձնական էջ, այդ QR-ի համապատասխան էջ, այնտեղ չկա էլ անձնական տվյալ, չեն կարող կոպի անել։
Անձնական տվյալների պաշտպանության խնդիրը լուծվեց նոր կանոնների կիրառումից 5 օր անց միայն։ Այսօրվանից հանրային վայրեր այցելելիս Արմեթ հավելվածից QR կոդի կանաչ հատվածը ցուցադրելը բավարար է քաղաքացու մուտքը թույլատրելու համար։ Այս սկանավորելու կարիք չկա, իսկ սկանավորելու դեպքում քաղաքացիների անձնական տվյալների պաշտպանության համար անձնական էջում ներառված տվյալները փակ կլինեն։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենտանաբանական այգում նորից խնդիրներ են ծագել, խեղճ էակները սատկում են, թե որն է պատճառը, հիվանդ են, գուցե կենդանիներին վատ են կերակրում։ Բոլոր դեպքերում տխուր իրողություն է, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Սպիտակագլուխ ու սև անգղերը սովից են սատկել, թե թունավորվել են։ Երևանի կենդանաբանական այգու շուրջ դարձյալ կրքեր են բորբոքվում։ Մի շարք աշխատակիցներ հեռացել կամ հեռացվել են աշխատանքից, և նրանք պնդում են, այգում կենդանիները սովի կամ նոր դիետաների զոհ են դառնում։
Այս երեքօր կենդանիները ասենք չեն կերակրվել, մեկ վանդակի մեջ այդքան կենդանի չկերակրվել, ասենք էտի բավականին լուրջ է։
Այգու արդեն նախկին գլխավոր կենդանաբուժ Հարություն Հովանիսյանն ասում է, 4 սպիտակագլուխ ու 2 սև անգղերը սատկել են հյուծվածության հետևանքով։ Այս անգղերը հազվագյուտ ու վտանգված տեսակներ են, կարմիր գրքում գրանցված։ Թռչունների բաժնի ղեկավար Գարիկ Խղղացյանը, որ հիվանդության պատճառով գործի հիմա չի գնում, նույնն է պնդում. Շուրջ 2 շաբաթ ահազանգում էր անգղերին կեր տվեք։
Չկա, մի անգամ փորձեցին նապաստակ, ասեցին մենք նապաստակ կտանք, փորձեցինք, չկերան նապաստակ ու էլ ոչ մի բան չեն գտել։
Այգում բոլոր ահազանգերին պատրաստ է պատասխանել Հրանտ Դավոյանը, նա շաբաթներ առաջ այստեղ գործի անցել։
Իմ ֆունկցիաների մեջ ուրեմն մտնում է կենդանիների բարեկեցությունը ու իրանց ճիշտ սննդակ կարգը։
Նախ վստահեցնում է ոչ թե 6, այլ ընդամենը 4 անգղ է անկել։ Իդեպ անգղերին խնամողը, այգու գլխավոր կենդանաբույժը, գլխավոր կենդանաբույծը պնդում են 6 անգղ է սատկել։ Դավոյանը սա հերյուրանք է համարում, նաև պնդում հերձումը թունավորման պատկերեցույց տվել։ Թունավորել են, դեռ չգիտի։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնից տեղեկացանք, պատասխան դեռ չունեն թունավորման մասին, վաղ է խոսել։ Հրանտ Դավոյանն ընդհանրապես այգու արդեն նախկին աշխատակիցներին է մեղադրում, կենդանիներին վատ ուտելիք են տվել։ Տնորենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արևիկ Մկրչյանը չգիտեր։
Գիտեին, դրա համար հրավիրեցին ինձ որպես մասնագետ սննդակարգը ստուգելու և աշխատելու ճիշտ սննդակարգը, որ կենդանիները սնվեն։ Ու ես որեկան տեսա ինչ սննդակարգով են, ու լրիվ աղբեր իրանք ուտում, ոչ թե մենակ թռչունները, այլ մնացած կենդանիները։
Հիմա Զդավոյանի անգղերը ոչ թե աղբ, այլ ծովախոզուկ ու արնետ են ուտում։
Մի ժամ առաջ են կերել, այսօր արնետներ են իրանց տելիքը։
Ուտում են արնետ։
Իհարկե ուտում են։
Ծովախոզուկ
ուտում են։
Կա կեր այգում, ինչ են ուտում կենդանիները, այս ամենը ճշտել հնարավոր չէ, ասում են այգու պատասխանատուները, հիմնավորելով, թե խոհանոցը, պահեստը սանիտարական գոտի է, իսկ թռչուններին խնամող Գարիկ Խղղացյանը պնդում է, այս պահին սոված են իր մյուս թռչունները, Սիրամարգ, Փասյան, Ջայլամ, բոլորը աղացած գարի են ուտում, հատիկավոր կեր չունեն։ Ծաղկի եգիպտացորենի հատիկներ չուտեն, այս թռչուններն էլ իմունիտետը կկորցնեն, ասում է Գարիկ Խղղացյանը, հնդացս բացահայտելով թռչունների բաժնում տուբերկուլյոզի վարակ է, սնունդը կարևոր է, այգին կերի խնդիր չունի, հակադարձում են այգում։ Վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում անգղերից բացի այգին հրաժեշտ է տվել նաև 3 եղնիկներին, սիբիրյան լուսանին, արջին և թուրքմենական էշին, պնդում է օրեր առաջ այգուց հեռացված գիշատիչների բաժնի ավակ խնամող Խաչիկ Քարյանը։
Արդեն վերևի արջիկյան տվել է կրիվեին սարքեր, մեկ ինեն սպանել էին։
Ըստ Քարյանի, նույն տարածքում համերաշխ ապրող 8 արջերից մեկի անկման պատճառը տնորինության նորամուծությունն էր, արջերը թող չուտեն, որ ձմեռային քուն մտնեն։ Ասում է, մեր արջերը ձմռանը երբեք չեն քնել, որովհետև Երևանում շատ ցուրտ չէ, իրենք էլ որչեր չունեն։
Կան ամեն անգամ ես զգուշացնել եմ, որ ես կենդանուց բժշկություն չեմ տեսնում, որ կենդանին պատրաստվում է քնելու, նոր մեկ ամիս հետո սկսեց կերակրել նորից։
Քարյանն ասում է, արջերը մեկ ամսյա սովից բժշկել էին, իսկ տնորինության կարծիքով բժշկում էին մեծ քուն մտնելուց առաջ, չքնեցին, բարկացան, մեկը վնասվեց։ Այգու էկոլոգը մեկնաբանելով այս պատմությունը շեշտում է, արջերի քնի նախագիծը գիտական ծրագիր էր։
Չեն սնվել, որովհետև սնվել քնելուց առաջ պետք է չկերակրվեն, բայց քանի որ այս արջերի հետ ինչ-որ աշխատանք չի տարվել, իրանք երբեք չեն քնել, ու իրանք չքնեցին։
Այգու արջերը այդպես էլ չքնեցին Դավոյանի պնդմամբ, հիմա կուշտ են, արջերն էլ ըստ Դավոյանի նախկինում աղբեն կերել։
Արջերին կերակրել են 4 կատվի կերով, որի բաղադրությունը իսկապես աղբեր։
Նախկին գլխավոր կենդանաբուժ Հարություն Հովանիսյանը վստահ է, այնինչ հիմա կենդանիների հետ են անում, լուրջ հետևանքներ դեռ կունենա։ Պնդում է, ինչ որ սննդակարգեր են ստեղծում և կենդանիներին այս ու այն կողմ տեղափոխում, առանց մասնագիտական քննարկումների։ 3 եղնիկ վերջերս սատկել է ըստ Հովանիսյանի տեղափոխության պատճառով։
Ես ինքս եմ տեղափոխել հրահանգի համաձայն, չնայած համաձայն չէի տեղափոխությանը։ Մի վանդակից մյուս վանդակ տեղափոխեցին, իրանք սկսեցին իրար հետ կռվել, ինքան քշեցին իրար, ասեն այդ բանից արդեն իրանց այդ կռվելու եւ այն թոքային այդպիսի հետևանքով սկսեցին մեկը մյուսի հետևից սատկել։
Հրանտ Դավոյանը պնդում է, այգին մասնագիտական ներուժի խնդիր չունի, բոլոր հեռացածներն արդեն փոխարինվել են եւ ինքն էլ երկարամյա փորձ ունի։
Կենթանաբուժի օգնական վետ technician, հա, չեմ կարող թարգմանեմ դա, երկար տարիներ ապրել եմ այնտեղ, Ֆլորիդա, Մայամի նահանգում, Մայամի քաղաքում, Ֆլորիդայի։
Դավոյանը վստահեցնում է, այգուց հեռացածների պատճառով են տուժել կենդանիները, վատ կեր են կերել։ Նա իր Facebook-յան էջում նախկինում ու հիմա խորագրով լուսանկարներ է տեղադրում, նույնիսկ կենդանու կղանքը, գրում է, հիմա ավելի լավ տեսք ունի։ Նախկին աշխատակիցները չեն կասկածում, այգին սննդի ու մասնագիտական մոտեցման խնդիր ունի։ Երևանի Զանանոցի կենդանիները վաղուցի վեր անկում են ոչ բնական ճանապարով։ Մեկ շների ոհմակն է օրեր շարունակ մտնում այգի ու հոշոտում կենգուրուներին ու մուֆլոններին, մեկ տուբերկուլյոզից մի խումբ սմբակավորներ են կոտորվում, մեկ այգու միակ զեբրին են մկնդեղով թունավորում, և այս ամենը պարբերաբար ուղեկցվում է տնորեն աշխատակիցներ արճակատմամբ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Գլոբալ առումով հրատապ է Ուկրաինայի թեման, այդ երկրի շուրջ լարվածություն օրստոր է աճում է, գերտերությունները սպառնալիքներ են հնչեցնում։ Ռուսաստանում նաև պնդում են, թե իբր արևմտյան ուժերը և Կիևը փորձում են սադրանքներ հրահրել և Դոնբասի վրա հարձակվելու պատրվակ մոգոնել։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը երեք հայտարարել է, թե պատրաստ է քննարկել Ռուսաստանի առաջնորդի Վլադիմիր Պուտինի դեմ անձնապես պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը, եթե Ռուսաստանը ներխուժի Ուկրաինայի տարածք։
Would you ever see yourself personally sanctioning him if he did invade Ukraine?
Yes.
You would?
I would see that.
Դուք ինքներդ երբևէ պատժամիջոցներ կսահմանեք նրա նկատմամբ լրագրողի հարցին, Բայդենը դրական պատասխան է տվել։ Ավելին, Սպիտակ տան ղեկավարը չի բացառել, որ կարող է արագացնել 8000 ամերիկացի զինվորականների գործողումը Եվրոպայի արևելյան երկրներ, միաժամանակ կրկին ընդգծել, որ այդ ուժերը տեղակայվելու են ՆԱՏՕ անդամ երկրներում և Ուկրաինայի նկատմամբ հնարավոր ագրեսիային չեն
մասնակցելու։
Այդ ուժերը մարտական բարձր պատրաստվածության են բերվել, և ես հստակ փոխանցեցի նախագահ Պուտինին, որ մենք սուրբ արտականություն ունենք ՆԱՏՕ-ի մեր դաշնակիցների առջև։ ՆԱՏՕ-ի անդամ որևէ երկիր չպետք է կասկածի, որ մենք դաշինքով պատրաստ ենք ցանկացած անդամի պաշտպանությանը։
Մոսկվայում ամենից կոշտը արձագանքում են անձամբ Պուտինի դեմ հնարավոր պատժամիջոցներին, թե Ռուսաստանի իշխանություններն ու նրանց մերձավոր գործարարները պարբերաբար հայտնվել են արևմտյան երկրների սև ցուցակներում, սակայն անձամբ նախագահը ցանկում չի եղել։ Մինչ օրս Վաշինգտոնը նման քայլի է դիմել բռնապետական կոշտ կառավարմամբ հայտնի առաջնորդների՝ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի, Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի և Լիբիայի նախկին նախագահ Մուամար Քադաֆիի դեպքում։ Արձագանքելով այս շարքում նաև Վլադիմիր Պուտինին դասելու հնարավորությանը, նրա խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, թե դա կլինի քաղաքականապես ապակառուցողական քայլ, բայց ոչ ցավոտ։ Ամերիկացի գործընկերները, որոնք խոսում են Պուտինի դեմ հնարավոր պատժամիջոցների մասին, բավարար փորձագիտական գիտելիքներ չունեն այս հարցի վերաբերյալ, ասել է այսօր Պեսկովը։ Ավելի վաղ ռուսական կողմը հայտարարել էր, թե մինչև այս շաբաթվա վերջ Վաշինգտոնից գրավոր պատասխան է սպասում անվտանգության երաշխիքների շուրջ իր առաջ քաշած պահանջներին։ Դրանց թվում Մոսկվան պահանջում է նահանգներից երաշխավորել, որ Ուկրաինան և Վրաստանը երբեք չեն դառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Այսօր Պետդումայում ունեցած ելույթում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը նոր նախազգուշացում է տվել Վաշինգտոնին։
если конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свой агрессивный курс, то
Եթե կառուցողական պատասխան չլինի եւ արևմուտքը շարունակի իր ագրեսիվ քաղաքականությունը, Մոսկվան, ինչպես ասել է նախագահ Պուտինը, կդիմի պատասխան քայլերի։
Ответные меры.
Թե հատկապես ինչ պատասխանի մասին է Լավրովը չի հստակեցրել։ Արևմտյան վերլուծաբաների կարծիքով, այնինչ տեղի է ունենում այսօր Ուկրաինայի շուրջ, ամենալուրջ ճգնաժամն է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո։ Ամերիկյան անվտանգության կենտրոնի մասնագետ Անդրեա Քենդել Թեյլերն ասում է. նման ճգնաժամ վերջին տասնամյակներում հաստատ չի եղել։
I mean, I think we're looking at potentially the most significant conflict that
Դատելով սահմանին տեղակայված զորքի ու ռազմական տեխնիկայի քանակից կարելի է եզրակացնել, որ ռուսական կողմը պատրաստվում է բավական լայնածավալ ներխուժման սցենարի, երբ նրանք հնարավոր է կարողանան շրջապատել Կիևը եւ գրավել արևելյան Ուկրաինայի կեսը։
No, encircle Kiev and take half of eastern Ukraine.
Վերլուծաբանի կարծիքով Պուտինը ուզում է ուժեղացնել ռուսական ազդեցությունը արևելյան Եվրոպայը, ինչպես սարը պատերազմի տարիներին էր եւ խմբագրել եվրոպական անվտանգության կանոնները նվազեցնելով Միացյալ Նահանգների ազդեցությունը արևելյան Եվրոպայում։ Այսօր այս նպատակի թիրախում Ուկրաինան է վաղը կարող է մեկ այլ երկիր լինել, բայց Պուտինի նպատակները շատ ավելի հեռահար են, պնդում է Քենդել Թեյլերը։ Արևմտյան երկրներն անցած նոյեմբերից Ուկրաինայի սահմանին ռուսական Զորքերի կուտակումից հետո նախազգուշացնում են, որ հարևան երկրի դեմ նոր ռազմական ագրեսիայի դեպքում Պուտինի վարչակազմը ստիպված կլինի շատ ծանր կին վճարել, դրանք կլինեն մինչ օրս Ռուսաստանի դեմ սահմանված ամենածանր պատժամիջոցները, մի քանի անգամ զգուշացրել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Այսօր շարունակվեց Եզդի իրավապաշտպան Սաշիկ Սուլթանյանի դատավարությունը, հիշեցնենք, նա մեղադրվում է ազգային թշնամանք հրահրելու համար։ Դատարանը այսօր բավարարեց միջնորդությունը եւ թույլ տվեց ամբաստանյալին կարճ ժամանակով մեկնել արտերկիր։ Նիստին հետևել է Արտակ Խուլյանը։
Հայ ու Եզդի ժողովրդների միջև ազգային ճշնամանք հարուցելու համար մեղադրվող Եզդի իրավապաշտպան Սաշիկ Սուլթանյանի գործով երկրորդ դատական նիստի ընթացքում հրապարակվեց քրեական գործի հարուցման պատճառ դարձած հարցազրույցը։ Այն yezidinews.com կայքում հրապարակվելուց շատ չանցած հեռացվել էր հենց Սուլթանյանի պահանջով։ Եզդի իրավապաշտպանն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ դա ոչ թե հարցազրույց է եղել, այլ մասնավոր զրույց իրաքում գործող լրատվամիջոցի լրագրողի հետ։ Առանց իր իմացության է այն հայտնվել վել այդ կայքում։ Ավելին, Սուլթանյան ու նրա պաշտպանները պնդում են, եզդիերեն հարցազրույցի հայերեն թարգմանության մեջ իմաստային շեղումներ են եղել, խեղաթյուրվել է Սուլթանյանի խոսքը։ Իրավապաշտպանի շահերը ներկայացնող Արաղ Ազարյանն ասաց, որ զրույցում Սուլթանյանը քննադատել է ոչ թե հայ ժողովրդին, այլ Հայաստանի կառավարությունը։ Պաշտպանը նշեց, որ Սուլթանյանը մի տեղ քննադատել է մարդկանց, որոնք խլել են եզդիների հողերը, միջդեռ թարգմանության մեջ գրված է հայերը եւ տպավորություն է ստեղծվում, որ թե բոլոր հայերն են խլել հողերը։ Բացի այդ, այսօր Արաղ Ազարյանը հայտարարեց, որ Սուլթանյանի նկատմամբ հետապնդումը դեռ հարցազրույցի հրապարակումից կես տարի առաջ է սկսվել։ Փաստաբանը կասկած չունի, դա Սուլթանյանի իրավապաշտպան գործունեության հետ է կապված։
Որ մենք համոզվեցինք, որ նրա նկատմամբ դերանցը հետապնդում մինչև քրեական գործի հարուցման հիմքերը դիմադրել։ Իսկ դա նշանակում է, որ ամենահավանականությամբ ենթարկվել է քրեական վերաբերմունքի
Մեղադրող դատախազ Արտակ Կարապետյանն էլ հայտարարեց, թե թարգմանիչը լիազորագիր ունի եզդիերեն հայերեն թարգմանություններ անելու։ Թարգմանչական գրասենյակից է լիազորագիրը ստացել։ Ըստ դատախազի, հրապարակված զրույցում կոնկրետ էթնիկ խմբին ուղված գնահատականներ են եղել, իսկ Սուլթանյանը քաջ գիտակցել է, որ հարցազրույց է տալիս, որը հրապարակվելու է եւ հասանելի է դառնալու լսարանին։ Միջդատական նիստի մեկնարկը պաշտպանական կողմը միջնորդություն ներկայացրեց, որպեսի դատանը թույլատրի Սուլթանյանին Եվրոպա մեկնել։ Սուլթանյանն էլ ասաց, որ այն իրավապաշտպան գործունեության հետ է կապված աշխատանքային այցելինելու եվրոպական մի քանի երկիր։ Հրավերը Եվրամիության ծրագրերից մեկի շրջանակում է ստացել։ Դատախազը չարարկեց, որպեսի Սաշիկ Սուլթանյանը մեկնի Եվրոպա, իսկ դատարանն էլ բավարարեց միջնորդությունը։ Սաշիկ Սուլթանյանի խափանման միջոցը ստորագրությամբ չհեռանալն է։ Մարդու իրավունքների եզդիական կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ իրավապաշտպան Սուլթանյանի դեմ քրեական հետապնդումը միջազգային կառույցների ուշադրության կենտրոնում է։ Ավելի վաղ նրան քրեական գործի վերաբերյալ հայտարարություններ էին տարածել։
Ծրագրի ավարտին գիր ու գրականության հարցեր Հայաստանում հրատարակվում են բազմաթիվ նոր հետաքրքիր գրքեր, Գայանե Դանելյանը զրուցել է Հայկ Համբարձումյանի հետ։
Յուրաքանչյուր տարի հարյուրավոր նոր գրքեր են հրատարակվում։ Ընթերցողների թիվն է ավելանում։ Գրքերը մեծ սպառում ունեն։ Հատկապես նոր հրատարակված գրքերը, թե թարգմանական, թե գեղարվեստական, թե մանկական ու փաստավավերագրական բնագավառում։ Չնայած այն փաստին, որ գրքերի գները ոչ բոլորին են մատչելի, բայց այդուհանդերձ, ինչպես հրատարակիչներն են պնդում, կան հեղինակներ, որոնց գրքերն արդեն մի քանի վերահրատարակություններ ունեն։ Զանգակ հրատարակության գլխավոր խմբագիր, բանասիրական գիտությունների տեկնածու Հայկ Համբարձումյանի համոզմամբ այս պրոցեսը սկսվել է մոտ 10 տարի առաջ։
Իհարկե արդյունքները նկատել են վերջին մի քանի տարվա ընթացքում, բայց այս պրոցեսները սկսել են ավելի վաղ, թերևս 2012 թվականին, երբ գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք Երևանը հռչակվեց և նաև հրատարակությունները ավելացան, պետությունը որոշակի օժանդակություններ ցույց տալիս հրատարակություններին, այսօր հրատարակություններին այդպես ֆինանսապես կարծես չի օգնում, հենց ստեղծագործողներին է օգնում, թարգմանիչներին է, այսինքն որոշակի դրամաշնորներ հատկացնում, այս բոլորը նպաստեցին որպիսի գրքի մասին հասարակությունը սկսի խոսել ուղղակի, տեղյակ լինի և զգա գրքի կարևորությունը։ Covid-ը որոշակի անդրադարձ իհարկե ունեցավ, մարդիկ տանը փակված էին և հնարավորություն առաջացավ ընթերցելու, բայց գրքին հոգևոր, բարոյական, անանցանելի այսպես արժեքների կարիքը զգացվեց, իսկ արդեն պատերազմը ցույց տվեց, որ մեր հասարակությունը շատ կարիք ունի զարգացման, ինքնակրթության, թեկուզ կրթության ընդհանրապես և մեծ աշխարհի հետ շփումների, իր իրականությունը ավելի սթափ գնահատելու, իր մշակույթը ավելի լավ ճանաչելու և այս առումով իհարկե մղվեց մարդը դեպի գիրքը և հրատարակիչներն էլ տեսանք, որ որոշակիորեն արձագանքեցին, ներկայացրեցին համապատասխան գրքեր, թե մշակույթը ներկայացնող, թե պատմություն ներկայացնող, թե աշխարհի այդպես մեծ տեղաշարժերի արձագանք գեղարվեստական հատկապես գրքեր ներկայացնող, որպեսզի մենք էլ հասկանանք, որ մենք կտրված չենք միայնակ չենք և մեր մշակույթը ճանաչելով, մեր ինքնությունը լավ ճանաչելով, ընդհանրապես մարդուն և աշխարհը ճանաչելով կարող ենք հաղթահարել այս վիճակը և առաջ գնալ։
Ինչպես մյուս բոլոր հրատարակությունները, զանգակ հրատարակությունը ևս ամեն տարի ընթերցողներին նաև հոբելանական տարեթվերի հետ կապված ուշագրավ հրատարակություններ է մատուցում և այս տարին ևս բացառություն չէ։ Տարիներ առաջ Հայկ Համբարձումյանի նախաձեռնությամբ մի հետաքրքիր շարք մեկնարկեց, որով այս տարի կնշանավորվի նաև մեր մեծագույն պոետ Եղիշե Չարենցի ծննդյան 125-ամյա հոբելյանը, այն լրանում է մարտի 13-ին։
Շարքերից մեկը, որ շատ սիրվել է, կոչվում է «Ոչ մի շաբաթ առանց գրականության», մասնավորապես օրինակ նախորդ տարի մենք հրատարակեցինք «Ոչ մի շաբաթ առանց սիրային բանաստեղծության» ժողովածուն, որովհետև տեսանք, որ հասարակության մեջ սիրո շատ մեծ պակաս կա և այնտեղ սիրային պոեզիան ներկայացվեց։ Դրանից առաջ հրատարակել ենք «Ոչ մի շաբաթ առանց Հրանտ Մաթևոսյանի», որը այս տարի վերահրատարակություն ունեցավ, որովհետև Հրանտ Մաթևոսյանի մեծ արձակագրի խոսքը շատ պահանջված է և պահանջված կլինի, միշտ կարծում եմ։ Այս տարի Չարենցյանը լինելու, քանի որ մեր մեծ բանաստեղծի 125-ամյակն է և շատ շուտով երևի 1-2 շաբաթից արդեն կտպվի «Ոչ մի շաբաթ առանց Չարենցի» ժողովածուն, որտեղ ներկայացնում ենք Եղիշե Չարենցի կյանքը, ստեղծագործությունը։ Եթե ծանոթ չեք այս ձևաչափին, կարող եմ կարճ ներկայացնել, որ սա ընտրանի օրագիր է կոչվում, որտեղ տարվա յուրաքանչյուր շաբաթին համապատասխան որևէ գեղարվեստական ստեղծագործություն է, այս դեպքում օրինակ Չարենցի դեպքում ստեղծագործություն, կից կենսագրական ինչ-որ փաստ, որոնք այդ տարի, ուրեմն այդ շաբաթին համապատասխան տեղի ունեցել հեղինակի կյանքում։ Այս նաև կարևոր է, որ գրքում նշումների տեղ կան, այսինքն ինքը ընտրանի և օրագիր է, նպատակ այն է, որ գրականությունը դարձնել մարդկանց շաբաթվա օրվա մի մասը, այսինքն դու բլոկնոտի մեջ ինչ-որ նշումներ ես անում, ես զուգահեռ ընթերցում ես, թե այդ շաբաթ որևէ տարվա շրջանակում հեղինակը ինչ է ստեղծել, ինչ է գրել։ Կարծում եմ, որ չարենցասերների, թերցասերների համար սա մեծ նվեր կլինի, և թերևս փետրվարի 19-ին արդեն մարդիկ կարող են միմյանց այս գրքերը նվիրել։ Էլի որոշ բաների հարկի ունենք, թե հրատարակություններ, վերահրատարակություններ, կարծում եմ, հուսանք, որ տարին իսկապես խաղաղ կլինի և արգասաբեր։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։